Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда. Мордовияның Азюрка ауылында 2 июньге қадар қызлар яулықларын салмаса, 400-ге яқын оқушы білім алған мәктебінің лицензиясы алынашақ. Уфада оппозиция активисті Бейсіз Майдан сахифесі Жерлеу Зидарайшын газетін шығарушы Роберт Захриев. Исағын алынды. Тотарлар иені талмаш болашақ. Төмен ішқуары Ринат Насыров Қытайның Синжен үлкісінде бұрынғы ұйғыр ұсулары білен дауылану үшін шифа хана ұшарға жиына. Тотарлар ұйғырлар білен оралашуда ердем етешек деу.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Уфада оппозиция активисті Бейсіз Майдан сахифасы Жерлеу Зидарайшын газетін шығарушы Роберт Захриев үй соғына алынды. Ол 2011 жылда экстремистлік үшін 3 жыл ярымға хүкім етілген еді. Захриев ошақта Ревинформ, яғни революцион информация агентлігі деп аталған Бейсіз интернет сахифада басылған жазмалар үшін хүкім етілді. Оның адвокаты Урал Хамзин сөзлеріне қарағанда, Роберт Захриев соңғы уақытта Украинада болған. Украинаға ондағы хәлдердің шынбарлығы білен танушы үшін кеткен болған. Уфаға документларын яңарту үшін қайтқаш иминлік қызметі тарапынан қолға алынып, башқаланың Киров районы мәхкемесі тарапынан үй соғына алынуға хүкім етілген. Иминлік қызметінің матбуғат үзәге хабарына қарағанда Роберт Захриевқа федераль ізләу иғлан етілген болған. Уфада 26 апрель экологларының қоршылық шарасында қатнашқаннан соң аның ізіне түшкендер. Роберт Захриев башқұрт милләтшісі Айрат Дилмұхаммедовтың ахыр заман изімле мақаласын өзінің Майдан сахифасында да бастыру үшін ғайыплана. Белгілі этносаясатшы Елдар Ғабдрафиқов сөзлеріне қарағанда Уфада ұзашақ ШОС һәм БРИКС саммитлары алдынан саяси қырны тозарту ғадәти көрініш болып тұра. Русия көлемінде ұзашақ зор саммитлар алдынан түбектегі саяси қызу кішілеріне тозарту ғадәти көрініш. Шоңал қызу қол астына ілікті. Гәрше республиканың саяси вазғаятында ниндидер итергеш беруші орыны юқ дәрежесіндә болса да, дейді Роберт Захриев турында Елдар Ғабдрафиқов. Толырақ мәгълүмат Озатлықның интернет тағы сахифасында бар. Мордовияның Азюрка ауылында 2 июньге қадар қызлар яулықларын салмаса, 400-ге яқын оқушы білім алған мәктебінің лицензиясы алынашақ. Мәктеп директоры Рауил Миняев Озатлық қайтуынша қызлар яулықларын салмау себепле хакимият 5-ші сыныптан алып 11-ші сыныпқа қадар оқушыларын қабыл етуіне тыйған.
Ике представление келді. Министерство образованиядан приказ о том, что без 5-ші 11-ші сыновка балаларына хазир по приказу министра образования аларган мүмкинлиги без жүк туранды.
Бу уже 1 сентябрдан келеси елейми?
Уже с 1 марта.
Мунун нерсе белән аңлаталар нин себеби?
Себеби невыполнение постановления по главному убору платку.
Нәк шулай деп язганнар әйме министерство образованиядагы хаттан?
Министерство образования хаттан с 5 по 11 класс без гехай как бы приостановление лицензии. До 2 июня, если халык белән сөйләшелмәсәк, алар яуларны салмасалар платукларына, то есть булар суд, должны остановить действие лицензии, то есть отозвать.
Бүгінгі күндә ничә бала укый менә Азюрка мәктәбендә?
175.
Ага, аларның ничә проценты менә ни хиҗаб яулыктан йөри?
Хиҗабтан түгел, платук.
Ну, яулыктан, әйе, шуңа күрә әйтәм, яулыктан.
Ездә 17 кыз бала. Беренчедән 4-нче класска хәтле безнеке һәммәсе салган, платуксызлар. Инде с 5 по 11 шундый платочек бар, белый платочек бар, да, мучалардан безнеке. Проблемалар шаның буенча возникли.
Бу с 1 по 11 по 4 класс алар салдылар, уже мәҗбүри салдылар мы үзләре яулыкларын?
Салдылар да. Халык белән сөйләшеп, алар инде шундый вниманиега килдек. Кыз балалар салды.
Димәк, с 1 по 4 класс әле алырга ярыячак, мәктәп калачак, да?
Да.
Как бы начальная школа.
Да. Аллаһ итәлә үзе белгече. Ну, бүгенге сәкендә вот хәммән әстә шанарга предписаниялар бара, судлар булды. Вот последний суд качан булыр, нинди решение принимайтерләр. Хәзер без инде заранее моның турында әйтәлмибез.
Ата-аналар нәрсә диләр?
Ата-аналар нәрсә диләр? Елыйлар. Татарстанга да тавыз балаларыбызны диләр.
Бар шундый закон, әгәр дә ата-аналар каршы икән, мәктәпне яба алмыйлар.
Юк, без беләбез дә бит, без Валаз белән сөйләшеп торабыз. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Аллах тебе рахмәт имен. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Ну, Бегенге сәкен дә һәммә предписаниялар ушылай гөл.
Кайберләре кыз балаларын укытырга Татарстанга җибәрергә дә җыена, мәктәпне ябуга барып җитмәс дип өметләнәбез, диде Азерки мәктәбе директоры Рауил Миняев. Азатлык радиосы Мордовия мәгариф министрлыгына да шалтыратып карады, әмма моның өчен җаваплы Галина Явкина телефонын алмады. Якын көннәрдә без министрлыкка кабат чыгып аларның фикерен дә җиткерергә тырышырбыз. Билгеле булганча, узган уку елы башланганнан бирле Мордовия хакимияте мәктәпләрдә яулык тан йөрүне тыю турында карар чыгарды. Ата-аналар бу карарны башта Мордовия мәхкәмәләренә шикаять итеп җиңә алмагач, Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде, әмма анда да алар оттырды. Әлеге мәхкәмә карарын адвокатлар моннан 10 көн элек кенә алган һәм хәзер аны яңадан шикаять итәргә җыена. Азуркадан кала Мордовияның башка шәһәр районнарында мөслима укучыларга яулыкларын салдыру өчен шактый басым ясалды. Кайбер укучылар хәтта мәктәптән дә китәргә мәҗбүр булды. Саранский шәһәр мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Ләйсән Биләева табибларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Балам елаудан туктый алмый, башы авыртуы назарлана, депрессия билгеле дип сөйләгән иде аның әтисе Дамир Биләев. Шушы тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң укылган мәкаләләрнең беренчесе булып тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак итеп аның белән танышыр өчен безнең сайтка керегез, адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горурланада куркаларны әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә яшәүче татар эшкуары Ренат Насыров бу көннәрдә Кытайның Синҗан уйгыр өлкәсеннән әйләнеп кайтты. Анда ул уйгыр медицинасы белән дәвалау үзәген оештыру мәшәкатьләре белән барган. Кытайныкы кебек үк борынгы булган уйгыр медицинасы үләннәр һәм табигый суларга нигезләнгән. Ренат әфәнде Төмән һәм Новосибирск өлкәләреннән халыкның Синҗанга дәвалануга йөри алачагын әйтте һәм бу эштә янә татарлар ярдәм итәчәк, чөнки уйгыр һәм татар телләре бик якын. Ренат Насыров белән Наиф Акмал сөйләште.
Татарлар белән, кытайлар белән дә, уйгурлар белән дә, шу казахлар белән.
Кайсы телдә сөйләштегез соң алар белән?
Татар белән, татар телендә.
Кытайлар?
Кытайлар да татар сөйләштеләр.
Кытайлар татарча беләмени?
Инде алар өйрәнгәннәр әкәтенеп.
Юк, шын әйтәсеңме?
Юк инде, анда просто татарлар алар кергәннәр, аларның төрле эшләрендә, мәкәлләрендә эшлиләр. Инде кытайларны элемтәдә булды, алар аркылы әйбәт кенә үстелебездә сөйләшеп, алар әзәмә ясап эшләделәр. Бик әйбәт кенә татарлаштырып торалар. Кемдер госсоветта, кемдер администрациядә эшли, кемдер банклар төзә, кемдер эшләрен апара, кемдер таможня эшли. Шулай матур гына әйбәт кенә мин уйлыйм, что иң кыска юл безгә татарлар Кытай белән эшләргә ул урымчыда торган татар оешмасы белән инде.
Ягъни бу теге хезмәттәшлек, бизнес хезмәттәшлек өлкәсендә.
Ну, бизнес вакытында аннары менә үзебезнең революциядан киткән кешеләрнең аларның рух гадәтләре, телләре, аларның матур җырлары, борынгы җырлар белән җырлап, гармоннар уйнап, шулай каршы алдылар, бик әйбәт булды.
Ага. Күпме теләп татар яшәй анда хәзер?
Анда хәзер инде официаль статистика буенча 3500.
3500 рәсми, ага. Һәм ниләр дә уйгырлар да якын бит инде.
Уйгурлар белән шын матур телдә үзебезнең телдә сөйләшәбез, бик аңлыйлар. Бик көчле медицинский центрлары уйгурларның канда. 2500 ел үзләренең тәртипләрендә менә медицинасы хәрәкәтләр эшләп баралар әйбәт кенә. Татар телендә яулыклар бәйләгәннәр, түбәтәләр кигәннәр, Кытайларның 3 бармак куеп пульслардан беләләр инде ауруына, 4 бармак куеп айырмасы шул. Но инде подтверждение өчен бүтүнүсү яңа технология менен жаңадан тапкарлап көрсөтөлөр, инде аңдатып нинди оору, нинди саламаттык нерсе. Бүгүнкү күнгө андагы уйгурлардын мен ойлойм экинчи үчүнчү орунда инде өмүрлөрү Япониядан калмагандар, эмне кылмыш улай туралар. Бир антибиотиксиз өздөрүнүн үлөндөрү менен, өздөрүнүн тертиптери менен ушулай аякка бастыралар. Иш жагынан да бик жакшы иштилер.
Туклануу ризык нишеге аларның тиги, чөнки Кытайда битинде
айтылат. Мен биздин уйгурлардын бар биз инде табындары.
Эйе.
Ризыклары. Мен ошо уйгурлардыкы Кытайдыкы бирок кирген, ну инде татарча бүт нерсе бар ансы да.
Күнүк күнчыгыш Кытайдагы кебек түгел инде айырла нилер ризыклары.
Айырла, анда көбүрөк мына уйгурлар инде Өзбектен, татардан бүт нерсени алынган ризык дейерге була бит. Эми ушул уйгур татар инде өлдүрүп кеткенде. Менимше. Ушул татар тик инде ушул мына бу революциядан нерсени алар бүтөн тилге, бүтөн халыкка айланып баралар кылышлар.
А бу медицина турунда сөз кузгаттың, нешектер медицина өлкәсендәге хезмәттәшлек турында да сөйләшкән идегез мәлле?
Без аны турында сөйләштек. Безнең инде борынгы бабайлардан килгән менә бу үлән буенча, телту буенча ул безнең юкка чыккан дигәргә була. Анда әле менә тик атнада гына министр здравоохранения Татарстанныкы да булып китте, карап китте. Урумчида. Анда чын мусульман түбендә безнең электәге килгән үләнне аңлау, дөньяны аңлау хәлдә менә шул эшләр эшләнә инде, аларның больницасында кереп чыктык. Күп-күп направленияларның акушерствода, гинекологияда, раковыйлардан да, бауыр, бир, йөрәк, бөтен нәрсәдән сөякләр буенча ауруларны бик алар үзләре бер антибиотиксыз, бер химия терапия кертмичә менә шулай кешеләре терелтеп яталар.
Төмән төбәге яки Татарстан өчен ничек кызык булалар? Андагы нәрсәләрне өйрәнеп үзебезгә алып кайтуымы яки
кешеләр өйрәнеп алып кайтып булмас аны наив безгә.
Әйе.
Мин уйлыйм, менә безнең иң кыска юл инде монда Сибирьдә торган татарларга. Сәгат ярым Новосибирскә, 2 сәгат Урумчига ашабыз.
Ишкыш белән әйе.
Ишкыш белән. Икенчедән Казахстан аркылы тимер юл бар, машина юлы бар. Таможняда татар кешеләре начальник булып эшли. Анда шәһәр эчендә татарлыклар күп.
Ага, виза мәсьәләсе ничек?
Виза заказ бирдек, шунда сразу кердек, анда безгә визаны аэропортта бирделәр.
Ягъни кергәндә ясап бирәләр, теге алдан консуллык аша ясатасыз.
Менә шулай.
Бу Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә анда ниндидер җитештерү дә бармы? Күп җитештерүләр Кытайның башка өлешендә бит инде.
Ну инде аларның Кытай эчендә җитештерү юллары бит тәсәшләнгән инде. Урумчида 3 зур-зур аэропорт терминал инде ясалган. Любой җиргә чит илгә Кытай эчендә мәшһурга нергә безгә менә мин уйлыйм безгә Кытай белән эшләргә иң яхшы юл туры юл дигәндә җиңел юл үзебезнең татарлар уйгырлы Кытай белән эшләргә дип күрәм.
Безгә дигәндә инде бу татарларны күз алдында да соң ягъни тиге.
Шулай. Менә анда без татар оешмасын да төзәргә дип сөйләшеп калдык. Ассоциация экраларыбызның менә бу Всемирная ассоциация татар бизнесменнарына инде. Бик якын каршы алдылар, тавыштарына менеп, сарыклар суеп, үзебезчә җырлап, аккордеоннарда уйнап, менә шундый хәлдә булды.
Берничә ел элек бит әле анда күтәрелештә 1000 якын кешене үтерделәр
дип. Ул хәл бара инде, Кытай ул яктан бик жестко тота. Уларны барбер ассимилировать итә, но алар ничек эшлиләр? Менә әйтегендә кешенең массасы Кытайларга да искусственное переселение дә бара, чтобы аларны ассимилировать итәргә. Но алар аңлыйлар, әгәр дә инде аларның саны бер хәлгә килсә, ул вакытта алар ачы чыкмыйлар инде янәсе. Алар ул хәлне эшлиләр бик көчле.
Киеренкелек, именлек сакчыларының күп булуы сизеләме бераз?
Ну, урамда автоматлар тора инде, автоматлар тора, ансы бар. Ну, инде алар аңлыйлар. Алар аңлыйлар, бу эшләргә бер кешегә авырлык китермиләр, аларда ачык бөтен нәрсә. Бизнес буенча 5 ел син карар, син нишләп белән шөгыльләнәсең, һәрберсе үзенә эш тапкан. Әгәр дә инде атасы госсоветта утырса, анда безнең Абас дигән абый үзен утыра инде. Яшәре администрирование кергән булса, аның баласы Ильяныкымы һаман шул бизнеста фастфудлар, ниләр төрле эшләрен эшләп, шулай торалар. Бик тату торалар, бер-бере беләләр. Эс саны булганга күрәдер инде. Бу бик җылы алдылар. Ничә тапкыр булды бит инде Кытайда. Кытайда ябык безгә. Безгә Кытай ябык инде. Россиягә дә ябык, ул татарга да ябык, любой илгә ябык алар. Ә менә алар аркылы җиңелрәк киңәшеп, сөйләшеп, аңлатып, алар аларның менталитеты сеңгән аларга, кытайларныкы. Шуңа күрә безгә кыска юл менә алар аркылы дип уйлыйм. Инде безнең бүген көнгә Европа ябылгач, Америка ябылгач, безгә Кытай белән эшләргә Алла Тагала шулай насип итте инде.
Ә бу медицинадан тыш тагын кайсы өлкәләрдә хезмәттәшлек итеп булар иде? Менә сез анда карап кайткансыздыр бит инде.
Мин карап кайттым, монда кормачы булам, и санаторий курортный эш инде шундый. Именно менә безнең үзебезнең мусульман, уйгурлар, инде ул уйгурский медицина дип атала, ул Кытай белән бер санда бара, бер дәрәҗәдә инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда шундый бер центр ачырга читтәрәк буласты меннән.
Былтыр узган көздә бит Европадан һәм башка илләрдән азык-төлек кертү тыелды Русиягә, күп кенә төрле азык-төлекләрне. Ә анда, мәсәлән, ит җитештерү.
Ул яктан алар бүгенгә бик көчле эшлиләр. Көчле эшлиләр. Фермалар ачкыралар, алар анда израильский Альфа Молоко дигән, Альф Милк дигән компания белән яхшы эшлиләр. Шулык зур-зур биналар кырып, сыер, хайван, сарык үстерү, ит үстерү анда бик зур дәрәҗәдә дигәргә була бүгенге көнгә. Но алай да барбыр Казахстан аркылы ит тә керә, сөт тә керә, бит нәрсә керә. Таможня юк, шуңа күрә без Казахстан аркылы аларга җибәрергә мөмкинчелек бар.
Синҗан уйгырдан Кытайдан Казахстанга һәм Казахстаннан Русиягә инде.
Шулай, шулай.
Сез уйгыр медицинасы һәм Синҗанда борынгы уйгыр сулары белән шифахана төзү планнары турында Төмәннән эшкуар Ринат Насыровны тыңладыгыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Сез ишетә торган, гыж-гыж килеп торган урын бу бер нинди умарта оясы, яисә умарта кортларының да гыжләве түгел. Бу шәһәр үзәгендәге бер бакча ишендәге сыра ишә торган урын. Хәзер без шушы урын белән танышыйк әле, чөнки Чехия Прага ул үзенең пиволары белән дан тота. Бу сыра бакчасы шул хәтлек зур, монда бер көтү кеше утыра. Сырага чират торалар. Кемдер кулына сыра стаканын күтәреп өстәл артына китә. Менә бу якта зур экранда волейбол уйнаганны күрсәтәләр. Кеше күп бу бакчада. Алар барсы да сөйләшәләр, гөрләшәләр. Хәзер без шушы бакчада сыра сатучылардан кайбер мәгълүмат алыйк әле. Хөрмәтле тыңлаучылар, миңа бүген чех теленнән татар теленә тәрҗемә белән Алсу Кырмаш ярдәм итә һәм менә без төрле коктейльләр, пиволар агызып торучы бармен белән сөйләшәбез. Сезнең бакчага якынча ничә кешене утырта аласыз? Әйтегез әле.
200 литрлы.
Менгә якын.
Көненә менә ничә литр пиво эчерә сезнең бакчада? Андый мәгълүмат бармы?
Менә бу урында гына 500 литр, һәм тегесендә 501 мең литр.
Бу бакчагыз бары тик җәй көне генә эшлиме сезнең?
Караңгы, бу дубляр бу. Бу дубляр так до зима.
Апрельдән октябрьгә кадәр.
Рәхмәт.
Якуймагыз.
Менә монда чехларның яратып ашый торган бездә инде аны сардельки дип әйтәләр. Зур булмаган казылыклары кыза. Һәм шулай ук монда аны ипи белән алып китеп, тамаклары ачса ашыйлар инде. Бу сыра бакчасына кешеләр, яшьләр үзләре генә түгел, ә үзләренең яраткан кешеләре белән, егетләр, кызлар белән, кызлар егетләр белән килә. Һәм инде монда күрергә була кешеләр этләр белән дә бар. Әйтегез әле, менә этегезне нишләп өйдә калдырмадыгыз?
Так это скоро околности пес родичу, небо маме дочку на глядание тиден пса. Также сме го взяли сам.
Бер генә атна икән, этләре дә шуның өчен гел бергә йөриләр.
Ә монда керергә һәр вакыт рөхсәтме ит белән?
Әйе.
Рөхсәт итәләр инде, әйме?
Тарыш юк, тары, алай күнәпшүрә җә.
Бөтен җирдә түгел, монда гына.
Кай вакытта тышка чыгасы килә, аның да бит инде туалетка барасы килә, ул вакытта нишисез?
Тәцмә белән апрыкасы.
Тәцмә за тары белән обеит, так же.
Әлег нә бәдрефтән киләләр.
Ә сез курыкмыйсызмы әйтегездә пиво ише башлар дип?
Мәпия пиво.
Рәхмәт сезгә. Бу сыра бакчасында без өстәлләр арасында йөргән вакытта инде аңлавыгызча, хөрмәтле тыңлаучылар, бер кишкә монда да мәңләп кеше утыра ала дип әйттләр. Һәм бүген инде бу мәңгә тулып киләтер, чөнки буш урыннар бик әз. Без бер 10га якын төрле породадагы, төрле нәселдән булган этләрне күрдек. Аларның барысы янына да барып тормадык, чөнки хуҗалар сыра ишү белән мәшгуль. Кино карыйлар, алар үзләренең дуслары белән сөйләшәләр. Һәр берсе йылмая, күлә, беркем дә тиге проблема сөйләп утырмый шикелле. Бу бакча тагын шунсы белән үзенчәлекле, ул шәһәрнең үзәгендә. Шәһәргә тавыш күп чыкмасын өчен йортларга якын ягы аның тиге брезент дип әйтәгә инде шундый калын материал белән әйләндереп алынган. Сыра эчә торган җирдән чыккач, монда кешеләр үзләренең дуслары белән киләм җәеп, дастархан җәеп, шул дастарханда бәлки үзләре белән алып килгәндер, алай утыручылар да бар. Ә бакча гомумән бик чиста һәм матур бу инде шәһәр паркы, ул бер биек урында, монда төрле агачлар үсә. Хәзер без этләре белән бергә сыра эчә торганнар сөйләшкән этләр туалетын эзлибез. Кайда икән ул этләр туалеты?
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Скажите, вы каждый день гуляете здесь, в этом парке, да?
Ну, не каждый день. Нет, иногда.
Егетләр, сез һәр көнне бу бакчага ял итәргә чыгасызмы?
Юк, һәр көнне түгел.
Бу бакча сезгә бик ошый ахрысы.
Этне муенчаксыз йөртергә мөмкин булган иң якын урын бу. Монда этеңне үзең белән алып кирип, сырада яшәргә мөмкин.
Эт белән йөргәндә, этләр кичкенә генә күчтәнәштә калдырырга яраталар бит. Ә ул вакытта нишлисез?
Без пакетлар, кичкенә кагаз капчыклар белән йөрибез. Андый капчыклар һәрдә бөтен җирдә дә бар.
Һәр кемдә шулай итәме соң?
Күпчелеге шулай эшли. Әгәр дә син этеңнең артыннан җыештырмасаң, полиция штраф түләтергә мөмкин. Аннан соң синең этең бит үзең яшәгән тирәдә күчтәнәчен калдырып китергә мөмкин. Ул күчтәнәч өстенә үзең басарга да бик мөмкинсең. Без җыештырганнан соң пакетны чүп савытына ташлап китәбез.
Үзең яраткан эт белән урамда, паркта йөрү, димәк, проблема түгел?
Юк, бернинди проблемасы да юк.
Нет, не проблема.
Менә без әле генә сөйләшкән егетләр дә этләрен ияртеп бу бакча аша сыра эчәргә баралар иде. Йөри торгач, ниһаят шушы этнең үзләреннән соң калдыра торган күчтәнәчләрен сала торган пакетлар эленгән багана янына килдек. Менә мондый почта ящигы шикелле ящик бар, аннан бау белән пакетлар күренеп тора асылган, һәм аннан пакетны тартып аласың да, ә менә монда кырыенда шулай ук ни бар икән, шүп савыты һәм шул шүп савытына төшергә була. Бернинди проблема түгел, эт тәрбияләү шушы сыра бакчасы тирәсендә яшәүчеләргә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын шунсын да әйтәсем килә, бик нык гаҗәпләндергән бер әйбер булды. Монда урамда кулына шешә тотып, һәм ул шешәдән сыра эчеп йөргән беркемне дә күрмисең.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык.
Бирген ол диңгез bizge olur ingiz. Halin ceyhan sin bir gıdga, sin bir gıdga. Şifa birsin izge dingiz, izge olur
Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.